В каком году мы въездили?
Kurā gadā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā? Mēs aizbraucām burtiski pēc mēneša. Vai pat tajā pašā mēnesī aizbraucām? Laikam iestājāmies maijā. Man šķiet, ka maijā mēs arī aizbraucām.
Sarunājos ar Redu. Viņš ir muzikants un pilsētā viņu lielākoties pazīst tieši ar pseidonīmu. Redam ir 38 gadi. Kad viņš aizbrauca uz Skotiju, darbu palīdzēja atrast brālis. Red strādāja fabrikā, kur viņam bija jāiepako rāceņi.
Tātad, ja esmu čestnē, galsvēl protiv.
Ja godīgi, es balsoju pret iestāšanos Eiropas Savienībā, bet plāns aizbraukt jau bija. Mēs izmantojām kaut kādas programmas starpniecību. Samaksājām milzumu daudz naudas, bet mūs uzmeta. Ārzemēs man palīdzēja brālis, ja ne viņš būtu atgriezies parādos.
Sakrājot iecerēto naudas summu, Rec atgriezās Daugavpilī. Naudu toreiz iztērējis mūzikas instrumentiem un tehnikai. Tagad viņš turpina nodarboties ar mūziku, strādā reklāmas firmā par iespiedēju un kopā ar sievu audzina meitiņu. Tomēr tagad viņu uztrauc, ka māsa darba trūkuma dēļ varētu doties uz Vāciju. Savukārt, ja Rec devās projām uzreiz pēc robežu atvēršanas, tad Ņikitas Rižakova vecāki aizbrauca krīzes gados. Kad puisis pabeidza 9. Klasi, vispirms uz Londonu devās mamma, pēc tam arī tētis. Puisis sāka dzīvot ar vecvecākiem.
Bet es ar viņiem dzīvoju kaut kur 2 mēnešus, man liekas, un pēc tam es pārvācos manā vecāku mājā, lai to uzraudzētu. Lai viss būtu normāli tur, un tā arī paliku viens tur.
Vecāki atbrauca reizi pusgadā uz 2 nedēļām. Arī pats Ņikita apsvēra iespēju doties uz ārzemēm. Pēc skolas absolvēšanas ar citiem klases biedriem viņš devās uz Skotiju, bet ātri atgriezās. Tagad Ņikita mācās Daugavpils universitātē fizikos. Fizika viņu ir vienmēr aizrāvusi.
Bet kāpēc nolēmi tad atgriezties?
Nezinu, man liekas, kaut kādā patriotiska sajūta iekšē ir. Nu, man tur nepatīkas tā, kā ideja, ka, piemēram, kā ceļošana. Tas ir forši aizbraukt kaut kur, bet uz visu mūžu jau tas jau ir, nu, kaut kā, pat nezinu, kā to patīkt. Tas ir riebīgas sajūtas iekšē rodas.
Savukārt Andrejs Timofejevs vismaz pagaidām atgriezties nevēlas. Viņš pirms 1,5 gada aizbrauc uz Minsku. Tagad uz Daugavpili viņš atbrauc reti, tāpēc sarunājamies Skype'ā.
2 gadus atpakaļ man bija tāda situācija Daugavpili, ka es nebiju apmierināts ne ar savu darbu, ne ar pilsētas mērogu. Es gribēju augstāku amatu un interesantāku darbu. Radās tāda iespēja samainīt Daugavpili uz Minsku un strādāt par kinomehāniki, kinoteātri Minska.
Jautāju Andrejam, vai viņš kādreiz plāno atgriezties uz dzīvi Daugavpilī, vai arī vēlas palikt Minskā?
Viss, kas ir saistīts ar maniem darba dokumentiem, dzīvošanas Baltkrievijā dokumentiem, tas viss ir ļoti sarežģīti, un es saprotu, ka kad man beigsies termiņš, lai šeit būtu, ka viņi var man to nepagarināt. Tātad, nu, es neko neplanoju, tāpēc, ka, nu, kāda jēga.
Atšķirībā no Andreja, Viktorijai plāns ir gatavs vairākiem gadiem. Šobrīd viņa mācās par zobārsti 3. Kursā Stradiņos. Pēc studijām Rīgā noteikti atgriezīsies Daugavpilī.
Es jau esmu sarunājusi ar vienu privātu praksi. Viena no dakterēm drīz iet pensijā, un kāds ir jāatrod. Daugavpilī vispār ir liels jauno speciālistu deficīts, īpaši zobārstniecībā. Un tāpēc es jau sarunāju, ka, kad es pabeigšu studijas, uzreiz uzsākšu darbu. Un varbūt piestrādāšu arī poliklinikā, jo tur šobrīd pietrūkst ap 9 ārstiem. Un lielākā daļa jau ir pensijas vecumā, tā kā deficīts būs vēl lielāks. Vajadzēs arī tur palīdzēt. Tādu kā es ir ļoti maz, diemžēl.
Tikmēr jautājumu, kāpēc es šeit dzīvoju, sev uzdod skolotāja Vija Stūrīte. Viņa gandrīz 30 gadus strādā Daugavpils 9. Vidusskolā. Starpbrīdī sarunājamies skolas fojē.
Un atbilde man ir radusies viena. cilvēkam ļoti svarīga dzīve ir māju sajūta. Un šī pilsēta ir nosaukta par pilsētu ar māju sajūtu, man liekas, ļoti pareizi, jo mājas var būt nabadzīgas, mājas var būt pavisam pieticīgas un necilas. Bet mājām ir jābūt siltām un drošām.
Bet tas nav vienīgais, ko skolotāja vēlas pateikt par Daugavpili.
Tad ir tā, ka šeit ir ļoti mentāli uzlādēta vieta. Šīs enerģijas, kas te strāvo un krustojas, ir gan slāvu, gan baltu, gan romu enerģijas.
Spilgts piemērs esot kāds puisis no ASV, kurš pirms daudziem gadiem apmaiņas programmas ietvaros pavadīja 9. Vidusskolā veselu gadu.
Pēc tam dzīve iznāca tik traģiski, ka viņš gāja bojā Amerikā autokatastrofā. Un vecākiem viņš bija pastāstījis, ka vislabākais dzīvē pavadītais laiks viņam bija bijis šeit. Un vecāki nolēma urnu ar viņa pelniem atvest uz šo vietu. Mēs kaisījām viņa pelnu skolas pagalmā. Un kopš tiem laikiem šeit ir mazkapa piemineklis, uz kuru es vienmēr skatos ejot uz skolu. Un šodien es arī vēl nonācu pie domas, ka tas, laikam, ir simbols šīm dažādajām enerģijām, kas saista ne tikai mūs šajā vietā, bet arī citautiešus no citām zemēm.
Ānija Petrova, Latvijas radio no Daugavpils.